Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada ob upoštevanju fiskalnega pravila sprejela proračunski razrez za naslednji dve leti. Minister Boštjančič zmagovalcev in poražencev ni.
Zadnji dnevi Bešiča Loredana v Golobovi ekipi, kdo ga bo nasledil, za zdaj ni jasno.
Financiranje kampusa Ljubljanske medicinske fakultete ostaja del načrta za okrevanje in odpornost.
Evropski škof je iz Komisije za etiko. Ni pravne podlage za zapis pravice do splava v listino Evropske unije o temeljnih pravicah.
Bolnišnični duhovniki odločno proti zakonu o pomoči pri samomoru.
Dom Sveti Jožef Celje prvi v Evropi prejel bronast Montessori certifikat za delo starejšimi.
Vreme, sončno in vroče, do sredine tedna po nižinah velika toplotna obremenitev.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Vlada je potrdila razrez proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih za leti 2024 in 2025 in pri tem še nekoliko znižala zgornjo mejo dovoljenih odhodkov. Finančni minister Klemen Boštjančič je opozoril, da financiranje vseh želja ne bi bilo dolgoročno javno finančno vzdržno, prav tako ne v dobrobit države in državljanov. Na tak način vlada po njegovih besedah sledi trem bistvenim prednostnim ciljem, katerim se je zavezala tudi v koalicijski pogodbi, zdravju, znanju in mladim, dodal je.
V zadnjih treh letih smo se zaradi specifičnih razlogov vezano na dve krizi, tako v Sloveniji kot druge v Evropi, nekako navadili, kot da je sredstev skoraj neomejeno. To seveda nikoli ni bilo tako, ampak leto 24 in potem 25 je potrebno ponovno proračun postaviti na način, da je javnofinančno vzdržen. To smo naredili. V tem kontekstu seveda ne bi izpostavljal nobenega ministrstva, ker tukaj ni zmagovalcev in poražencev.
Skupni odhodki bodo naslednje leto znašali nekaj več kot 15,2 milijarde evrov. To je približno 300 milijonov evrov manj, kot piše v proračunu, ki ga je državni zbor potrdil novembra lani. Leta 2025 se bodo odhodki vseh proračunskih porabnikov povzpeli na 15,9 milijarde evrov. Vlada je potrdila tudi predlog spremembe načrta za okrevanje in odpornost. V njem ostaja financiranje projekta Ljubljanske medicinske fakultete oziroma kampusa Vrazov trg, izloča pa se projekt nove infekcijske klinike v Mariboru. O razlogu za umik slednje iz načrta je minister dejal.
Časovnica izvedbe projekta se občutno zamika in obstaja veliko tveganje za izvedbo do sredina 2026, kar bi zaradi nedoseganja mejnikov in cilja povezanih z naložbo posledično lahko ogrozilo priliv evropskih sredstev za okrevanje in odpornost. Po ponovnem razmisleku, tudi opozorilih strani Evropske komisije glede tega projekta in oceni časovnega omenjenega tveganja naložbe, je vlada sprejela odločitev, da projekt izvede z domačimi sredstvi in po lastni, realnejši časovnici.
Prilagodili bodo tudi finančno konstrukcijo za izvedbo naložbe za zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče v delu protipoplavnih projektov. Tudi ti projekti se po ministrovih besedah ne izvajajo po rokih. Vlada bo komisiji predlagala, da zato zagotovi okvirno 120 milijonov evrov povratnih sredstev in ne prvotno predvidenih 200 milijonov evrov. Ostalo bo država izvedla prav tako z domačimi viri. Pred zdravstvenim ministrom Danijelom Bešičem Loredanom so še zadnji dnevi na ministerski funkciji, saj naj bi se državni zbor v četrtek seznanil z njegovim odstopom. Tako je poleg notranje ministrice Tatjane Bobnar odšel že drugi minister te vlade. Po mnenju Združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov smo s tem spet na začetku. Pri zbornici zdravstvene in babiške nege pa pričakujejo nadaljevanje reform, sicer nam grozi razpad zdravstvenega sistema, so zapisali. Več v prispevku Mete Potočnik.
Ministerska ekipa se je danes sestala na proračunski seji. Ta je po odstopu ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana potekala brez njegove prisotnosti. Kdo si bo želel zasesti to zahtevno mesto še ni znano, a iskanje njegovega naslednika že intenzivno poteka. Ministri odločitev prepuščajo premijeju Robertu Golobu. Ob tem so v Združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov opozorili, da ti, ki so Bešičevi najglasnejši kritiki, v ospredje javnega zdravstva ne postavljajo pacijentov. Skrbi jih obstoj državnih zdravstvenih zavodov, ki sami po sebi ne zdravijo in ne nudijo storitev. Te pa nudijo zagnani zdravstveni timi, katerih število v slovenskem javnem zdravstvu nezadržno pada.
Vedno mislim, da so za tem odstopom ministra si je vlada kupla čas, da bo še izvedla tiste poteze znotraj drugih sektorjev, kjer morajo pač na varno pospraviti določena sredstva. Na ta način so se izognili interpelaciji, na ta način so si podaljšali svojo življenjsko dobo in v tem času bodo oni pospešeno izvedli to, kar so si zamislili, kar nima zveze z zdravstvom. Zdravstvo je bila pa dejansko samo ena kulisa.
Je dejala nekdanja državna sekretarka Ministrstva za zdravje doktorica Tina Bregant. Čeprav je zdravstvo paradni konj vladnih reform, pa se zdi, da je tole videz, kajti v današnjem rebalansu proračuna kaže, da bo ta resor izgubil veliko, se pravi iz 740 milijonov evrov na zgolj 542. Pri zbornici zdravstvene in babiške nege od novega ministra pričakujejo, da bo sprejel kadrovske standarde in normative za njihovo področje. Ti morajo po njihovih besedah temeljiti na bolnikovih potrebah. Sprejeti jih je treba predvsem zato, da bodo lahko na osnovi pacijentovih potreb ustrezno načrtovali in izobrazili kadre, ki jih nujno potrebujejo. Prav tako je nujno urediti neprimerne delovne pogoje, zagotoviti ustrezno plačilo ter izboljšati status izvajalcev zdravstvene in babiške nege. A glede na trenutno stanje v zdravstvu upanja ni veliko.
Bomo pa dosegli dno in dno bomo dosegli verjetno takrat, ko se bodo ljudje odločili, da želijo drugačen način zdravstva. Od tam naprej bo pa treba postaviti zdravstveno zavarovanje ZZZS, reorganizirati način, kako oni delajo, kako prerazporejajo sredstva.
Je še dejala Bregantova.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropska komisija za etiko se je s posebno izjavo odzvala na predlog francoskega predsednika Macrona, da bi pravico do splava uvrstili na listino človekovih pravic Evropske unije. Prispevek Marijane Debevec.
Pravica do splava ni zapisana v nobenem evropskem dokumentu ali temeljni konvenciji o človekovih pravicah, so poudarili člani Evropske komisije za etiko, katere predsednik je škof Anton Jamnik. Za naš radio je pojasnil, da so se v izjavi omejili predvsem na pravni vidik tega vprašanja in pokazali, da ne le versko in etično, ampak tudi pravno ni nobene osnove za uveljavitev pravice do splava na ravni Evropske unije.
S to izjavo smo želeli sporočiti, kar je že komisija Evropskih škofovskih konferenc poudarila v določenih izjavah o spoštovanju življenja, dostojanstvu življenja, varovanju življenja od spočetja do smrti.
Spoštovanje neodtujljivega dostojanstva človeka in temeljna pravica do življenja velja v vsakem obdobju njegovega življenja, zlasti v situacijah popolne ranljivosti, so poudarili v izjavi. Z tega vidika nikoli ni legitimno poskušati končati življenje nerojenega otroka.
Zelo opozorimo na to, da mimo tega ohranjena dostojanstva človeškega življenja katoliške cerkve v Evropi nikakor ne more, tukaj si ne smemo in ne moremo zatiskati oči.
Pogovoru s škofom Antonom Jamnikom lahko prisluhnete v jutrišnjem mozaiku dneva.
Bolnišnični duhovniki odločno nasprotujejo predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ob tem poudarjajo, da pri svojem delu nikoli ne srečajo bolnikov tudi v veliki telesni in duševni stiski, ki bi si želeli medicinske zastrupitve. Bolnišnice in zdravstveno osebje imajo nalogo, da bolnikom lajšajo bolezni in trpljenje, duhovniki pa, da jim nudijo duhovno in zakramentalno podporo, so zapisali. Na nedavni okrogli mizi je bolnišnični duhovnik Miro Šlibar, ki to poslanstvo opravlja že več kot 40 let, med drugim dejal.
Zato je zelo pomembno, da tem ki so velike bolezni, preizkušani, bolni, poskušam prav to jim povedati, jim dati, da čutijo, da so pomembni, da so potrebni, da ni potem sej nič več ni, moram narediti, da nič več nisem. Oh, seveda si, sprejmi in hodi z Gospodom, z največjim premarjem. Zakaj? Je za mir v svetu, za cerkev, za te župljane, za te dobre ljudi, pa gremo naprej, ne? In dobijo znova pogum.
Bolnišnični duhovniki so prepričani, da hudo bolni in ostareli potrebujejo skrb in najboljšo zdravstveno oskrbo, ter da ni nobene potrebe, da bi bolnišnice in domove za starejše spremenili v ustanove za izvajanje medicinskih zastrupitev oziroma samomorov. Kakovost družbe se ne sme nikoli meriti po tem, koliko ljudi bomo zastrupili, temveč po tem, kako bomo solidarni s tistimi, ki so nemočni in potrebni pomoči, so še zapisali.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Rezultati splošne poklicne in mednarodne mature v pomladnem roku primerljivi z lanskimi.
Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije za reševanje upravljanja z migracijami na ravni Evropske unije.
Šport slovenske košarkarice do 18 let evropske prvakinje na kolesarski dirki po Franciji prvi od dveh prostih dni.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, še vedno daljši zastoj proti Vrhniki in sicer na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove mimo Golovca in na dolenski avtocesti od Šmarja Sap ter naprej po južni ljubljanski obvoznici med razcepoma Malence Kozarje proti Brezovci, prav tako zastoj na zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Kopru. Tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred delovno zaporo Malečnik proti Ljubljani zamuda 5 do 10 minut, proti Šentilju pa zamuda tam okoli 15 minut. Zastoj tudi na regionalnih cestah Vrhnika Ljubljana obe smeri ter Lese Bled. Naj še omenimo delovno zaporo in sicer cesta Cov pod kralj Kalce v Podkraju bo zaprta predvidoma do 21. julija. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Odkar je Hrvaška 1. januarja vstopila v šengensko območje, se je v Sloveniji število nezakonitih prestopov meje povečalo za približno trikrat. Ti migranti pod pot pogosto nadaljujejo v Italijo in Avstrijo. Zunanja ministrica Tanja Fajon se je zato na to temo v Anconi sešla z italijanskim in hrvaškim kolegom Antonijem Tajanijem in Gordonom Grličem Radmanom. Pozneje se jim je pridružil še avstrijski kolega Aleksander Schallenberg. Več Marcel Krek.
To je bilo že četrto srečanje zunanjih ministrov teh držav na temo Severnega Jadrana. V ospredju pogovorov so bile predvsem nezakonite migracije, saj so vse tri države vse skozi pod pritiskom migracijskih tokov.
Abbiamo già lavorato assieme su questo fronte, c'è grande sintonia.
Na tem področju smo že sodelovali, med nami vlada velika skladnost. Obstaja velika želja po sodelovanju, prav tako si želimo močnejšega ukrepanja Frontexa, saj smo vsi trije, Italija, Hrvaška in Slovenija, prepričani, da je rešitev problema lahko le evropska. Je dejal Tajani. Premier Golob se je sicer na nedavnem vrhu EU zavzel za to, da bi migracijske tokove po celotni zahodno-balkanski poti nadzorovala Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex.
Ker tako bomo lahko skupaj in učinkovito naslavljali izziv neurejenih migracij in na drugi strani zagotovili, da bomo odpravili nepotrebne in neargumentirane posebej na meji za Avstrijo, notranje kontrole, ki jih danes imamo v večjih državah šengenskega območja in obnovili svobodo gibanja za ljudi.
Je stališče slovenske vlade pojasnila Fajonova. Toda predlog o Frontexu na meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino Hrvaška zavrača. Grlič Radman. Hrvaška policija ima dovolj zmogljivosti. 6600 pripadnikov hrvaške policije varuje najdaljšo državno mejo, ki je tudi meja Evropske unije z Bosno in Hercegovino. To je več kot 1000 kilometrov. Ministri so razpravljali tudi o evropski perspektivi in stabilnosti Zahodnega Balkana, sodelovanju v Severnem Jadranu, Ukrajini pa še enkrat izrazili neomajno podporo v boju proti agresorski Rusiji.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V litovskem glavnem mestu Vilni se bo jutri začelo dvodnevno zasedanje članic Zveze NATO. Udeležili se ga bodo tudi predstavniki partnerskih držav Avstralije, Nove Zelandije, Južne Koreje in Japonske, pa tudi Švedske, ki se želi zvezi pridružiti. Voditelji bodo odločali o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini in novih obrambnih načrtih. Več Maja Morela.
Vrha, na katerem naj bi potrdili, da bo Ukrajina v prihodnosti postala članica zavezništva, naj bi se udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. To bo platforma za krizno posvetovanje in odločanje, v katerih bodo enakopravno razpravljali o skupnih varnostnih vprašanjih, je povedal generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg in dodal.
Ruska agresija nad Ukrajino se nadaljuje. Že 500 dni Moskva seje smrt in uničenje. Išče načine, kako bi Ukrajini škodovala in želi razdvojiti NATO. Toda poslali ji bomo jasno sporočilo. NATO je združen in ruska agresija tega ne bo spremenila. Na vrhu bomo Ukrajino okrepili in zastavili načrte za njeno prihodnost. Sprejeli bomo paket 3 elementov, s katerimi bo Ukrajina nekaj korakov bližje NATO.
Možnosti, da za Ukrajino ne bi pripravili akcijskega načrta za njeno članstvo, ni, je še dodal. Po njegovih besedah je ključna nadaljna vojaška podpora zaveznic Ukrajini. Obenem naj bi voditelji držav članic na vrhu v Vilni potrdili večletni program pomoči Kijevu. Generalni sekretar je še napovedal, da bodo potrdili novo zavezo o obrambnih izdatkih. 2% bruto domačega proizvoda bosta spodnja in ne več zgornja meja. Slovenija bo letos za obrambo namenila 1,35% BDP. Še naprej pa naša država ostaja zavezana k pomoči Ukrajini po svojih najboljših močeh, so zapisali na slovenskem zunanjem ministrstvu. Na vrhu v litovski prestolnici bo prvič kot polnopravna članica sodelovala Finska, ki se je zavezništvu pridružila aprila. Švedska, ki so jo članice skupaj s Finsko povabile v NATO pred enim letom, pa še vedno čaka na privolitev Madžarske in Turčije. Predsednik slednje, Recep Tayyip Erdogan, je danes napovedal, da bo članstvo Švedske v NATO podprl, če bo Evropska unija znova začela pristopna pogajanja s Turčijo, ki so že več let zamrznjena.
Znani so rezultati splošne, poklicne in mednarodne mature v letošnjem spomladanskem roku. Po oceni resornega ministrstva in državnega izpitnega centra so primerljivi z lanskoletnimi. Od skupno 5965 maturantk in maturantov jih je bilo uspešnih dobrih 91%. Poklicno maturo jih je od 8234 maturantk in maturantov uspešno opravilo 89%. Tone Gorjup.
Minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda je vsem maturantkam in maturantom čestital za uspeh ter se zahvalil vsem, ki so k temu pripomogli. Dodal je, da so rezultati primerljivi s tistimi iz preteklega leta in prav zato po njegovi oceni tudi objektivni. O kandidatih, ki so opravili maturo, je povedal.
Splošno maturo je na 82 šolah opravilo 5965 kandidatov. Poklicno maturo je pa v med tem opravilo 8234 kandidatov.
O rezultatih pa je predsednik komisije za poklicno maturo Boris Dular povedal, da so bili
dijaki rahlo bolj uspešni kot lansko leto, 30%, torej 91,9%, ostali 84%, srednjo strokovno izobraževanje enako uspešni 92,6% kot lani, poklicno tehnično izobraževanje rahlo uspešnejši 85,2%.
Predsednica komisije za splošno maturo Marina Tavčar Kranc je spomnila, da letošnja generacija ni imela idealnih pogojev za nabiranje znanja.
Ta generacija je svoj zrelostni izpit po koncu večkrat prilagojenega šolanja zaradi epidemije opravila več kot odlično.
Kot je dodala, jih izjemno veseli, ker letos tudi niso ugotovili kršitev izpitne tajnosti. Na splošni maturi je vse točke doseglo 18 kandidatov, na poklicni 106. Dijaki in dijakinje so se z rezultati seznanili takoj, ko je bilo to mogoče. S pomočjo šifre so do njih lahko prišli od 7. ure dalje. Kako so se odzvali, pa Darko Zupanc.
V prvih 10 minutah, torej v intervalih od 7 do 70, je do rezultatov prišlo že 3619 kandidatov, skoraj polovica, do 8, ki je bil pa delež, ki se je zjutraj seznanil s svojimi rezultati, že več kot 2/3, 68%.
Kandidati, ki so poklicno maturo opravljali na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah, so se o uspehu na maturi sicer lahko seznanili že prejšnji teden v svojih šolah.
V domu svetega Jožefa nad Celjem so popoldne kot prvi v Evropi prejeli bronasti certifikat kakovosti Montessori za delo s starejšimi in drugi certifikat za vodenje ustanove kot celote. Gre za bronasti priznanji, ki sta prva stopnja k nadaljnemu delu za certificiranje kakovosti. V domu so v 8 letih pod vodstvom inštruktorice Sare Črepinšek razvili program, ki pri skrbi za starejše in osebe z demenco upošteva načela in vrednote Montessori – enakost, dostojanstvo in spoštovanje. Sara Črepinšek je dejala, da priznanje
nam pomeni neko potrditev za ves trud, ki smo ga v to vložila, ne? Potrditev hkrati tudi zato, tudi brez tega certifikata vidimo, da je življenje stanovalcev lahko drugačno. Meni osebno pomeni to nek naslednji korak na tej Montessori poti, ki jo peljemo že 8. leto. Je pa to Montessori pot, ki se nikoli ne konča, ki nima končnega cilja in je vedno prostor še za nadaljne delo.
Metoda Montessori je namenjena starejšim osebam in osebam z demenco. Razvili so jo na podlagi Montessori pedagogike, kjer so pri otrocih v ospredju sposobnosti, spretnosti in veščine, ki se šele razvijajo. Pri delu starejšimi pa metoda gradi na tem, kar je pri njih še ohranjeno.
Začenjamo v turškem mestu Konya, kjer je sinoči naša ženska košarkarska reprezentanca do 18 let prišla do prvega naslova evropskih prvakinj. Slovenke so v finalu s 63-61 ugnale Francozinje. Med Slovenkami se je sinoči najbolj izkazala Ajša Sivka, ki je zasluženo osvojila tudi naslov najboljše igralke turnirja. Skupaj s še eno našo reprezentantko Leo Bartelme pa sta se tudi uvrstili v najboljšo peterko. Tretje mesto na evropskem prvenstvu so osvojile Španke, ki so bile v tekmi za bron boljše od Srbije z 80-52. Za kolesari na dirki po Franciji pa je danes prvi od 2 prostih dni. Včeraj pa smo spet spremljali izjemno zanimivo etapo z ostrim zadnjim usponom na znameniti Ugasli ognjenik pojde dom. Iz skupine 14 bežečih kolesarjev jo je dobil Kanačan Michael Woods. Matej Mohorič, ki je bil včeraj prav tako v zdanu begu, pa je v cilj prišel kot tretji. Je pa tadej v Pogačarju na zadnjem usponu uspel nov napad na nosilca rumene majice vodilnega Danca Jonesa Vingegorja in mu v skupnem seštevku odščipnil še 7 sekund. Za njim tako zaostaja le še za 17 sekund. V Velenju pa je včeraj svetovni prvak v metu diska Kristijan Čeh na drugi dan odprtega državnega prvenstva pričakovano zmagal. 70 metri in 54 centimetri pa je prvič na slovenskih tleh ob tem presegal 70-metrsko znamko ter potem dejal.
Nasploh nisem jih najbolj zadovoljen, tehnično nisem bil to, kaj sem hotel, ampak vsakakor čez 70 je vedno kar dobra tekma, nadaljuje svojo visoko konstantno letos.
Brez presenečenja tudi v skoku s palico, kjer je Tina Šutej zmagala z višino 4 metre in 73 cm, s tem pa le za 3 cm zaostala za svojim državnim rekordom na prostem. Tina Šutej.
To so višine, ki pač moram na velikih mitingih skakati in pozitivno je to, da se znam zbrati v tretjem poskusu in to preskočiti. Definitivno je pa še dodaten plus to, da je to olimpijska norma. Zdaj pač imam to normo, če se vmes kaj zgodi, če bo mogoče kaj narobe s treningom, ne vem, mogoče kaka lažja poškodba, je pač to zagotovljeno.
V teku na 400 metrov ovire sta slavila Matici Janguček in Agata Zupin. V teku na 200 metrov pa je na svojem drugem tekmovanju na prostem po porodu znova naslov prvakinje osvojila Maja Mihalinec Zidar. Sun Jingxia in Fan Zhedong pa sta zmagovalca namiznoteniškega turnirja VTT Star Contender, ki je potekal v Ljubljani. Finalna obračuna v Tivoliju sta bila sinoči povsem kitajsko obarvana. V moški konkurenci je bil Fan Zhedong boljši od Wang Chuqina, v ženski pa Sun Jingxia od Chen Meng. Oba dvoboja sta se končala s 4-3. Od slovenskih namiznoteniških igralcev in igralk je najboljši izid v Ljubljani dosegel Darko Jorgič, ki je v petek izpadel v osmini finala. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo sončno in vroče, proti večeru lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 ob morju okoli 22 in najvišje dnevne od 31 do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, do sredine tedna bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. In še obeti, v sredo se bo nadaljevalo vroče poletno vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Zvečer bodo krajevne vročinske nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč, v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Še temperature po Sloveniji izmerjene o 15. uri najprej v škofijskih mestih, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Murska Sobota 33, Maribor 31, Koper 27 stopinj Celzija. Preostala mesta pa takole, Nova Gorica 35, Krško, Lendava, Logatec 32 stopinj, Idrija, Trebnje, Gornji grad in Podčetrtek prav tako 32, Ilirska Bistrica 31, Gorenja vas in Slovenske Konjice ter Mežica 30, Kredarica pa 17 stopinj Celzija. Zastoj je na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove mimo Golovca ter na dolenski avtocesti od Šmarja Sap ter naprej na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Kozarjem proti Brezovici. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj predelovno zaporo Malečnik v obe smeri, zastoj pa tudi na cestah Vrhnika Ljubljana v obe smeri ter Lesce Bled. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru s predsednico Lekarniške zbornice Slovenije o stanju na področju preskrbe zdravili. Občasnim motnjam na tem področju botrujejo težave pri prevozu in proizvodnja v državah izven Evropske unije. Za izboljšanje položaja pa je bil nedavno na vladi sprejet interventni zakon. Prisluhnite ob 18. Zdaj je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.